Stimați ascultători, în momentele următoare vom asculta un mesaj rostit de către Ruben Avram de la Biserica Elim Viena. Vă dorim audiție binecuvântată!
Vă rog să vă ridicați cu toți în picioare și... Îmi place întotdeauna cum evangheliile se completează una pe alta și pe lângă pasajul din Matei despre intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, aș vrea să citesc și pasajul din Luca, capitolul 19, ce se află la versetul 29 la 40. Evanghelia după Luca, capitolul 19, 29 la 40. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinelor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pugărâșul muntelui Măslinelor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din rod au zis lui Iisus: învățătorile, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Slăvit să fie Domnul în această zi binecuvântată în care ne putem afla în casa Lui. Prin cântare, prin rugăciune, prin dorința sfântă de părtășie cu frații, am căutat să continuăm stăruința. După stăruință, ce urmam în Faptele Apostolilor? Stăruință. După stăruința de odaia de sus, continua stăruința în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în părtășia frățească și în rugăciune. Viața de pocăit este o viață de stăruință continuă. Doamne, ajută-ne! Și în această seară vrem să stăruim în continuare în învățătura Bibliei. Și dacă sun ca o sobă înfundată, este pentru că sunt răcit. Și vă rog să mă scuzați de acest lucru, o să mă străduiesc să fiu cât mai clar și explicit, deși vine primăvara, la mine vine și o răceală, dar ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și dorim să înțelegem ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această zi de sărbătoare, fiindcă nicio sărbătoare nu are ca scop să stăm ca și spectatori la o distanță și ca la o paradă militară sau ca la o paradă frumoasă să ne uităm cum trece pe lângă noi mâncând popcorn și distrându-ne. Evenimentele de sărbătoare în Biblie au un scop în care Dumnezeu, dincolo de timp și spațiu, vrea ca tu și eu să fim părtași, implicați acolo. Crezi că Duhul Sfânt e dincolo de timp și spațiu? Eu cred. Și dacă Duhul lui Dumnezeu, care e dincolo de timp și spațiu, locuiește în mine, înseamnă că mă transmută pe mine când sunt la cina Domnului, de exemplu. Să fiu acolo și să mă răstignesc împreună cu Hristos, firea mea pământească. Când sunt acolo... Și mi-aduc aminte de Hristos în Sfântul Ierusalim, mi-aduc aminte de slavă lui Dumnezeu și să particip în acea bucurie, să fiu acolo. Cu adevărat, Iisus Hristos este Mesia. El este Mesia și poate cel mai târziu în punctul acesta, în istoria umblării lui Iisus pe acest pământ, în trup fizic, oamenii au trebuit să-și dea seama că Iisus Hristos este Mesia. Și dacă lucrurile însuflețite nu vor declara acest lucru, ne spune ultimul verset, că pietrele vor striga, ele vor mărturisi, cele neînsuflețite, că Iisus Hristos este Mesia. Însă noi nu suntem în această seară aici ca să discutăm despre faptul că Iisus este Mesia sau nu. Aceasta este cert. El este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui David care a venit pe acest pământ să mântuiască tot neamul omenesc care a fost osândit sub păcat. Însă întrebarea pentru noi și totodată pentru mulțimea aceasta adunată la intrarea lui Iisus în Ierusalim este nu dacă Iisus este Mesia, ci ce imagine ai tu despre Mesia. Pe Iisus tare mult l-a interesat la un moment dat ce spuneau oamenii despre El, cine este El. Și mai concret, ce spuneau ucenicii despre El, cine este. El știa cine este, n-avea nevoie de confirmarea oamenilor. N-avea nevoie să-i spună cineva că El este Fiul lui Dumnezeu pentru ca să întărească lui credința în sine. Nu, nu, nu. O l-a întrebat-o pentru că o știut foarte clar că imaginea pe care o au ucenicii lui despre El îl vor ținea lângă El sau nu în momentele critice. Când toți au plecat îngroziți de zisele sale despre trupul și sângele său, îi întreabă și pe ai săi, voi nu plecați. Și o testa dacă știu cine este. Spus, Doamne, unde să plecăm? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Contează foarte mult ce imagine ai tu și ce imagine am eu despre Mesia, că se prea poate să ai una greșită și în această zi ne vom uita despre imaginile pe care le aveau oamenii adunați acolo. Toți poate într-un strigăt și în aceeași cuvântare, Osana Fiul lui David, și totuși o imagine poate greșită despre Fiul lui David. Și ăsta e punctul de plecare și vreau să ne regăsim în această seară. Să ne regăsim în această zi, sărbătorind această sărbătoare a lui Iisus, intrând pe drumul glorios, ca nimeni altul cândva plecând la moarte, El a plecat în glorie, pentru că moartea lui Iisus Hristos a fost de fapt o cale a gloriei, a slavei pentru noi toți. Nimeni n-a plecat cândva la moarte așa ca și El. Pe acel măgăruș pe care niciodată n-a călecat cineva, pe acel drum pe care n-a umblat nimeni cândva, niciun om n-a plecat la moarte în felul acela. Pentru că moartea Lui a fost pentru noi biruință și glorie. Dar ce imagine ai despre Mesia? Cum îl vezi pe acest Iisus Hristos? Și prima categorie de oameni care în această seară o întâlnim în acest pasaj aveau o imagine ciudată despre Mesia. Mesia era împlinitorul propriilor noastre vise. Se poate ca Mesia să fie pentru tine împlinitorul propriilor tale vise. Ucenicii și mulțimea strigau și îl recunoșteau pe Iisus ca și Mesia, însă ei aveau niște preconcepții foarte denaturate asupra Lui. Această intrare în Ierusalim este prorocită de Zaharia în capitolul 9, 8 la 10, în care se vorbește despre frângerea celui care face război cu Israel. Este prea posibil ca în mintea ucenicilor și a oamenilor, când se gândeau la Mesia care vine, se gândeau că acest jug aspru de aramă roman va fi în sfârșit frânt. Să știți că Ierusalimul în acea vreme nu era mai pașnic decât în ziua de astăzi. Oameni ca și Baraba erau mulți, care au făcut răscoală, care au ucis. Irod, care era peste ei pus, nu era prieten poporul cu el, pentru că el era cam strâmb, nu chiar de-a lor. La rândul lui Irod, care reprezenta poporul lui Israel, nu era prea prieten cu Pilat, care reprezenta dominația romană peste Ierusalim. S-au împăcat ei, ciudat, s-au împăcat apoi în preajma morții lui Iisus Hristos. Era un tumult fantastic acolo, o apăsare, un jug, o tensiune. Zeloții care erau și ei niște, încercau atentate să facă și să câștige așa biruința. Fariseii care în altă parte era acolo balamuc. Era timpul copt ca să vină Mesia. Și în mintea lor Mesia era cel care în sfârșit aduce pace, liniște, îi spulberă pe acest roman și aduce din nou împărăția lui David și o face să fie cea mai glorioasă pe întreg pământul. Și ucenicii, miniștrii lui. Asta era în capul lor, asta era în mintea lor. Ei au fost însă confruntați de Iisus Hristos în Marcu de 3 ori, în care Iisus încearcă să-i scuță, să-i spună, eu mă duc în Ierusalim și acolo voi fi dat în mâna celor fără de lege. Eu voi fi răstignit, dar fiți atenți, se va împlini cuvântul, dar voi învia. Dar ei aveau imaginea lor despre Mesia. Ei aveau visele lor în care ei își reflectau poate dorința, egoul să fie și ei. Și erau acolo. Și chiar și Petru îl mustră pe Iisus la una din aceste zicale că va muri acolo. Și Iisus îi răspunde, tu nu o gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Marcu 8. Tu cauți foloasele omenești, nu împlinirea planului lui Dumnezeu. Ei n-au priceput pentru că visele lor se reflectau asupra lui Iisus Hristos. Și Iisus pentru ei era ceea ce ei doreau să fie El. Ne formăm și noi un Mesia a viselor noastre? Ne place și nouă să facem din Iisus ceea ce noi vrem să fie El, ce ne-ar place nouă? Ori de câte ori vedem un cuvânt al lui Dumnezeu care nu ne place și spunem, nu-i chiar așa Dumnezeu? Nu se mai comportă Dumnezeu față de mine chiar așa? Suntem ca și o gospodină care face un aluat și apoi de Crăciun ia acea steluță sau acea formă și își decupează pentru biscuiți forma plăcută ei. Și facem din Dumnezeu ceea ce ne place nouă. Și îl formăm pe Mesia a viselor și a dorințelor noastre. V-ați spus cândva confruntat între voia lui Dumnezeu aspră și plăcerea noastră să spuneți, dar Dumnezeu vrea să mă simt fericit. Dar nu-i scopul lui Dumnezeu să fiu bucuros. Așa că nu se poate ca voia lui Dumnezeu să fie să trec chiar pe aici. Doar mi-a greșit celălalt. Doar nu vrea Dumnezeu să mă plec chiar până acolo să-mi cer eu iertare. Și așa ajungem în ziua de astăzi să spunem da divorțului, că Dumnezeu vrea să fiu fericit. Să spunem da compromisului, că Dumnezeu nu-i chiar așa, mă iartă după aia. Să schimbăm prioritățile, spunând că doar au fost numai unii special chemați de Dumnezeu să trăiască la standardul ucenicilor. Dar noi ce suntem? Nu ucenici. Doamne ajută-ne! Și facem din Dumnezeu, din Hristos, aluatul din care ne formăm visele noastre. Problema este că prin acest fel îl scotem pe Dumnezeu din centru și din nou umanismul ajunge în noi. Și în centrul creștinismului nu mai stă Dumnezeu și voia Lui și planul Lui și Mesia cu planul Lui, care însă și El, chiar dacă i-a fost greu să suporte greutatea crucii, a spus, Tată, cum vrei Tu, nu cum vreau eu, facă-se voia Ta. Ajungem noi să ne punem visele noastre în centru și pe Dumnezeu un slujitor a viselor mele personale. Crezi în Mesia? Da. Dar întrebarea este ce imagine are acest Mesia. Deformarea viselor și a dorințelor mele firești? Consecința unei astfel de imagini greșite este că ajungem niște oameni instabili. Mulțimea care în acea zi striga Osana fiului David, aceeași mulțime, nu după multe zile, nu după multe ceasuri, știți ce strigă? Răstignește-l! Răstignește-l! Când Mesia nu-ți împlinește visele tale, când Hristosul imaginații tale care ți le-ai format pe baza dorințelor tale nu-ți împlinește dorințele tale, te clatinești instabil. Mai mult, ajungi dezamăgit. Și dacă mergem pe drumul Emausului în câteva săptămâni, mergem cu doi ucenici dezamăgiți de iluzia lor personală despre Mesia. Mergeau acolo și povesteau însăși lui Iisus Hristos dezamăgirea lor și spuneau acolo, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. În alte cuvinte, noi trăgeam nădejde că El ne-ar fi împlinit toate mofturile de care noi am visat că El va veni să facă cum vrem noi. Că nu lași pe Iisus să fie Iisus în identitatea sa, ci cum vrei tu, vei ajunge tu și eu dezamăgit amarnic în viață. Și Dumnezeu nu își va schimba caracterul și traiectorul numai pentru ca să te facă pe tine și pe mine happy. El rămâne același Dumnezeu. Și dacă cineva este aluat în această ecuație, ești tu și eu. El rămâne o lară. Lutul maleabil rămâi tu și eu, el niciodată. De aceea, chemarea mea și chemarea ta în această zi este Să lași pe Hristos în viața ta și în viața mea să fie ce vrea El să fie, nu ce vreau eu. Să nu avem un Hristos care este împlinitorul, cel care este responsabil să plinească visele noastre. Dar mergem mai departe, fiindcă a existat și o altă imagine foarte periculoasă care au avut-o oamenii în această scenă și pe care de multe ori ne o însușim și nouă. Credem în Mesia, că Iisus e Mesia, dar avem o imagine greșită și chiar dacă nu recunoaștem de multe ori, Mesia este spinul în ochii noștri. Mesia, spinul în ochii noștri. Fariseii nu puteau să nege minunele și semnele Lui. La un moment dat spun, nu vedeți că poporul se aruncă după El? Nu vedeți că pierdem putere și autoritate, fiindcă toți fug după El? Nu puteau să nege autoritatea cuvintelor, pentru că nu vorbeau ca și ei. El vorbea cu autoritate venită de sus. Avea cuvintele vieții veșnice, pe care chiar dacă unii nu le înțelegeau, vedeau și simțeau inspirația Duhului Sfânt în spatele lor. Dar îl încurcau tare mult. Iisus îi încurca tare mult, îi încălcea tare mult, așa un spin în coasta lor. Declarațiile Lui însemnau domnia Lui peste ei. Însemna ca ei să se plece jos, să-și dea jos mantaua lor de învățător și să recunoască că sunt ei greșiți și Mesia adevărat. Dar nu numai farisei, chiar în rândul ucenicilor erau unii pentru care Mesia era un spin în coastă. Îl vedem pe Iuda Iscarioteanu. Câte predici despre bani nu a auzit omul cu punga? Câte învățături despre bogați și pericolul banilor nu a auzit? Câte predici despre necurăția care nu este cea care intră în om de afară, ci care iasă chiar prin cuvinte, din inimă? Câte acuzații asupra fățărniciei nu a auzit-o el? Și chiar înainte ca să intre în Ierusalim, când Iisus toarnă acel mir, când Maria toarnă acel mir pe picioarele lui Iisus Hristos, El este Cel care se simte tare stânjenit, că banii aia tare l-a ajutat pe El să-și mai facă cu o anexă la casa Lui. Îl deranja Iisus. Nu putea să nege minunele și semnele, nu putea să nege că e Mesia, dar era tare deranjant acest Iisus pentru El. Așa suntem și noi de multe ori, credem că Iisus este Domnul, încă nu acceptăm pe deplin domnia Lui peste viața noastră. Și când îl accepți pe Iisus cine este El, dar nu accepti domnia Lui peste viața ta, nu-ți convine cu adevărat să te supui domnie sale, principiilor sale, cerințelor sale. Știți ce ajungem? Ajungem niște creștini chinuiți. Pentru că îl avem pe Mesia, credem în Mesia, dar ne deranjează acest Mesia, pentru că întotdeauna stă în război cu poftele mele la care nu vreau să cedez. Îi cunosc învățătura, îi cunosc cerințele. Mă uit în ochii Lui și văd că ca o rază de rând când trece prin mine și îmi vede gândurile, Ruben, acolo în inima ta, în colțul stâng din spate, sub masă, acolo sub preș. Știi că nu văd oamenii că ai măturat sub preș gunoiul, dar eu îl văd. Nu-i bine cu tine. A, și nu-mi place. Și nu-mi place. Mesia, da, cred. O, dar mă înțeapă în coastă. Nu-mi place de El. Și mereu sunt ca Asaf. Cu un ochi mă uit la Domnul, la Mesia, și cu un ochi mă uit cu jind la cei nelegiuiți. Pentru că tare mi-ar place să fiu și cu Domnul, dar să-mi trăiesc poftele în desfrâu ca cei nelegiuiți. Pentru că am inima împărțită în adâncul meu. Și poate zici, dacă n-aș fi eu pocăit din familie de pocăiți, ce mi-aș permite să fac? Dacă n-aș fi botezat cu Duhul Sfânt în situația asta de afacere, sau în situația asta cu prietenii sau cu prietena, ce mi-aș permite eu? Când gândesc sau când simt așa în inima mea, să știi că am o mare problemă. Am o mare problemă de relație cu Iisus Hristos în viața mea, pentru că am o inimă împărțită. Și o inimă împărțită niciodată nu va putea să aibă un puls sănătos. Nu va putea să fie sănătoasă, nu va putea să ducă bucurie. Și vei fi un creștin, da, creștin, dar nefericit. Pentru că numai cei simt bucuria care lasă pe deplin Domnia lui Hristos peste viața lor. Ceilalți care stau și vor să se bată Scandenberg cu Duhul Sfânt și cu Domnia lui Hristos în viața lor, nu au bucuria. Pentru că spune însă Biblia, cei răi n-au pace. Un om al lui Dumnezeu, Tozer, spunea, să nu vă permiteți să cereți de la Dumnezeu pace dacă aceasta nu este înrădăcinată în neprihănire. Dacă din pricina compromisului în viața mea, din pricina păcatului, din pricina că nu accept într-o decizie, într-o relație, într-un moment în viața mea, Hristos să domnească pe deplin, dacă din cauza aceasta nu am pace în viața mea, nu îndrăzni să cer Dumnezeu pace. Dacă nu ești gata să te proștezi înaintea Lui, să cauți neprihănirea Lui și apoi ca rod acestei neprihăniri să vină pacea în viața ta. Pentru că Biblia spune cei răi, cei compromiși nu au pace. Pacea nu este ceva ce stoadă Dumnezeu așa peste cap, așa peste noapte, ci pacea este un produs secundar care vine odată cu ascultarea și cu capitularea absolut înaintea lui Hristos. Doamne, ajută-ne la acest lucru și întărește-ne la acest lucru. Din păcate, toți oamenii aflați aici la Rusalii, aflați aici la intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, toți oamenii au fost în aceste două categorii. Vestea bună este că unii totuși s-au trezit, chiar dacă târziu, și au plâns păcatul cu amar. Au fost reprimiți de Iisus Hristos și-au șters ochii și-au vindecat ochii și-au început să meargă corect. Și-au primit a treia imagine corectă asupra Iisus Hristos, care mă rog în această seară să o avem noi toți. Și știți care este imaginea corectă despre Mesia? Este Mesia cel răstignit. Iisus Hristos cel răstignit. Despre care spune Pavel că el n-a avut de gând să știe pe între ei, între corinteni, pe nimeni altcineva decât pe Iisus Hristos și nu oricum, ci pe el răstignit. Aceasta este imaginea care Iisus Hristos cu onoare o poartă până în ziua de astăzi. El nu a purtat-o cu rușine apoi când în viață să fi vindecat mâinile sale, că dacă erau mâinile vindecate și coasta lui, poate că Toma n-avea ceva de văzut și de pipăit. Nici măcar înălțat la cer Iisus Hristos n-a renunțat la această imagine. O, și când îl vede Ioan, știți cum îl vede? Ca pe un miel junghiat. O veșnicie Iisus Hristos va purta cu onoare acele semne, acel răstignit. Pentru că în moartea lui Iisus Hristos stă gloria și înțelepciunea lui Dumnezeu. În moartea lui Iisus Hristos, în acele cuie, în acea coroană, în acea cruce, stă slava care îl face pe Dumnezeu mai înalt decât orice Dumnezeu. Stă slava care a pierdut șarpele pe cruce, rămas în veșnicie păcatul, fără de putere peste noi. Slavă Lui! Și Hristos nu se rușinează de rănele sale până în ziua de astăzi. Și El poartă titlul de cel răstignit. Pentru tine și pentru mine, cine este Iisus Hristos? Îl accept ca pe El cel răstignit? El vine la Ierusalim nu pe un cal falnic de război, pentru că așa vine un împărat războinic, nu? Pe un cal falnic, nu, vine pe un măgăruș, smerit. El nu vine să declare război romanilor, vine să scoată afară pe stăpânul acestei lumi, pe diavolul. Și odată pentru totdeauna să iei orice autoritate asupra omenirii și să-și recâștige dreptul de stăpân peste toți cei care îl acceptă ca Domn și ca Mântuitor. În aceasta au constat autoritatea lui Iisus Hristos, ca prin moartea Lui să vină și să aducă biruința. Dar ce implică aceasta pentru noi? Pentru că am spus la început, noi nu suntem ca și spectatori la un eveniment, ci noi suntem ca și comunitatea bisericii chemat să participăm, să fim parte acelui eveniment. Un Hristos răstignit, un Mesia răstignit pentru noi înseamnă cu adevărat ceea ce ne place, o iertare de plină și o pace profundă cu Dumnezeu. Slavă Domnului pentru acest lucru. Ne place aceasta, ne lăudăm cu acest lucru, dar mai implică încă un al doilea lucru. Spunea Iisus la ucenicii Săi și ne spune și nouă astăzi, Dacă a făcut așa cu învățătorul vostru, așteptați-vă alt tratament? Ajunge ucenicului să fie ca și învățătorul lui. Un învățător răstignit implică un ucenic răstignit. Un Hristos care a murit pe cruce înseamnă și oameni care își iau crucea în fiecare zi, își răstignesc firea pământească și nu acceptă și nu așteaptă slava oamenilor, ci vin să împlinească ce Tatăl a scris despre ei. Murind împreună cu Iisus Hristos, vom trăi împreună cu El, vom învia împreună cu El și vom moșteni împreună cu El. În această zi în care ne bucurăm că Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, ne bucurăm că El este Mesia, mă rog ca Duhul Sfânt să ne ducă ochii la lumină, să ne dea ochi deschiși să înțelegem și să avem o imagine corectă despre Mesia. Mesia cel răstignit. Și odată cu El răstignit și eu, cu păcatele mele, cu poftele mele, cu visele mele de care eu aș aștepta ca Dumnezeu să le facă pentru că eu vreau sau eu cred că El ar trebui să facă, să mi le răstignesc și să accept drumul cruce așa cum este El, nu cum aș vrea eu să fie. Să nu mai lăs pe Iisus Hristos doar să fie un spin în coasta mea, ci să omor firea mea pământească și să lăs Domnia Lui pe deplin să cadă asupra vieții mele și să merg cu bucurie înainte. Imaginea care o ai tu despre Mesia îți va și îmi va determina identitatea mea. Dacă te uiți înspre năluci, vei ajunge dezamăgit de năluci. Dacă proiectezi înaintea ochilor tăi un Dumnezeu cum ai vrea tu să fie, să știi că nu-L vei întâlni, te vei dezamăgi în El. Dacă doar te poticnești în calea lui Dumnezeu și nu accepti Domnia Lui, va fi doar calea pocăinței, doar spin, amar și frustrare și neîmplinire în viața ta. Și pentru chinul și murmuitul și nemulțumirea mea voi avea zero răsplată, ci mai degrabă o sândă. Dacă mă uit la cruce, știind că este slava lui Hristos și văzând și în mine, dacă slujesc și mă lăs răstignit și sufăr pentru El, am răsplata Lui, să știți că ăsta este drumul biruinței. Și Hristos va crește în mine, imaginea Lui, slava Lui va crește în mine și mă voi putea bucura într-o zi să fiu cu El, pe străzi de aur, în slavă și în bucurie. Hristos să locuiască pe deplin în noi. Dar Hristosul adevărat, Cel care a fost răstignit, Cel care a înviat, Cel care a biruit moartea și păcatul și prin El și noi. Amin.
Am ascultat mesajul rostit de Ruben Avram.